la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Cahul și Iași, orașele în care vom funcționa două noi consulate.
Relațiile moldoromâne văzute de un analist politic din Germania.
Noi ne vom vedea de treabă și vom face tot ce depinde de țara noastră pentru a avansa pe direcție europeană.
A fost premierul Zenaida Greceanu la 100 de zile de guvernare. Și la sediul Europei Libere de la Praga, secretarul de stat american vorbește despre speranțele de libertate ale tuturor oamenilor.
Every man, woman and child should be free, can be free, must be free.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În Turcia, patru oameni înarmați au deschis focul împotriva unui post de poliție ce păzea principala intrare în consulatul american de la Istanbul. Atacatorii erau înarmați cu pistoale și pușmitraliere și în schimbul de focuri cu gărzile, trei dintre ei au fost uciși, un al patrulea a reușit să scape cu mașina cu care venise comandoul. Cifrele variază asupra celor uciși de atacatori, înregistrându-se cel puțin 6 morți.
It is an obvious act of terrorism.
Este un act evident de terorism, a spus Ross Wilson, ambasadorul Statelor Unite în Turcia, la o conferință de presă. Guvernatorul Istanbulului, Muammer Guler, le-a declarat și el reporterilor că nu există dubii că atacul a fost de natură teroristă, atacanții fiind toți de naționalitate turcă. Rusia și Georgia au schimbat acuzații în legătură cu pretinse zboruri militare peste regiunea separatistă Oseția de Sud, ce ar încălca înțelegerea de încetare a focului. Un purtător de cuvânt al forțelor ruse de menținere a păcii a acuzat Georgia că ar fi utilizat două avioane de luptă în zboruri peste regiunea Osetă. La Tbilisi s-a spus că avioanele militare în număr de 4 ar fi fost rusești. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat în marginea summitului G8 din Japonia că Moscova va lua în considerare măsuri de represalii ca urmare a faptului că Statele Unite au semnat cu Cehia acordul de construcție a radarului, partea sistemului defensiv american antirachetă.
Nu
suntem deloc fericiți de gest, ci am spus-o franc colegilor mei. Desigur, nu vom deveni isterici, dar ne vom gândi la măsuri de represalie, a spus Medvedev. Marți, ministerul de externe rus vorbise de, cităm, metode militaro-tehnice ca răspuns în cazul în care Parlamentul Ceh va ratifica acordul semnat de Condoleezza Rice, secretarul de stat american și omologul ei ceh. Rice a declarat astăzi că reacția rusă era, cităm, previzibilă, dacă nu dezamăgitoare. După vizita întreprinsă ieri la Praga, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a continuat călătoria diplomatică sosind astăzi la Sofia, în Bulgaria. În cadrul unei ceremonii, președintele Gheorghe Pârvanov a decorat-o pe Condoleezza Rice cu medalia Stara Planina pentru rolul pe care l-a jucat în eliberarea medicului și infirmierelor închise în Libia, sub acuzația de a fi infectat deliberat copii libieni cu SIDA. La Bruxelles a avut loc ceremonia de semnare a protocoalelor de admitere a Albaniei și Croației în Alianța Nord-Atlantică. Amândoi noi noștri aliați, a declarat secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, vin dintr-o regiune care nu cu mult timp în urmă a fost martora primului conflict major pe sol european de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Urmarea semnăturii protocoalelor, fiecare parlament al statelor membre NATO va începe procesul de ratificare. Și în România, Curtea Constituțională a acceptat excepțiile invocate de Partidul Democrat Liberal și a declarat neconstituțională modificarea legii audiovizualului prin care se impunea un număr egal de știri pozitive și negative în presă.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După 100 de zile de guvernare, premierul de la Chișinău, doamna Zenaida Greceanu, pare optimistă și încrezătoare în șansele de a obține noi creditări din partea instituțiilor financiare internaționale. Un semn, spune doamna Greceanu, că politica pe care o face cabinetul său ar fi una bună. Relatează Vasile Botnaru.
Copleșită de emoțiile cauzate de prima apariție în fața presei în calitatea sa de premier, Zinaida Greceanu a solicitat clemență, pe care a numit-o de fapt răbdare, dar a promis în schimb transparență și disponibilitatea tuturor membrilor guvernului să stea de vorbă cu jurnaliștii. Nu avem ce ascunde, a declarat șefa guvernului, evitând totuși răspunsuri tranșante atunci când i-au fost adresate întrebări foarte concrete, cum ar fi bunoară despre tariful pentru gaze pe care l-a negociat la Moscova adjunctul său Igor Dodon, sau despre modul în care își va achita datoriile Tiraspolul față de Gazprom. De aceeași manieră a răspuns premierul și atunci când a fost întrebată dacă autoritățile moldovene ar putea să dea acordul pentru deschiderea a două secții consulare, la Cahul și Bălți, așa cum a lăsat să se înțeleagă ministrul de externe Andrei Stratan, după recentă vizită a omologului român.
Toate problemele care sunt abordate, toate merită și necesită a fi discutate. Discutate reciproc, în avantajul ambelor state, inclusiv și problema aceasta.
Dacă tot îi se atribuie nickname-ul de Thatcher a Chișinăului, Zinaida Greceanu a declarat cu fermitate că nava care i s-a încredințat nu va fi naufragiată de inflație și de creșterea prețurilor.
Vreau din start să asigur concetățenii noștri că în pofida unor evoluții macroeconomice mai puțin îmbucurătoare pe plan mondial, situația macroeconomică în țară este sub controlul strict al autorităților competente și nu există niciun pericol pentru evoluția stabilă la acest compartiment.
Respectând cutumele guvernării, premierul grecian s-a declarat hotărâtă să lupte pentru eurointegrare, indiferent de stările de spirit de la Bruxelles, și a promis că niciodată nu va face promisiuni neacoperite economic. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Mai puțin optimist decât premierul grecian, i s-a arătat astăzi în Parlament, în discursul pe care l-a ținut în fața aleșilor, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Luis Maria de Puig. El a subliniat că modul în care se vor desfășura alegerile parlamentare de anul viitor va fi un element esențial în a evalua gradul de democrație din Moldova. Cu mai multe informații, Valeriu Cațer.
Luis Maria de Puig și-a început discursul apreciind în general progresele realizate de Moldova în cei 13 ani de când e membru a Consiliului Europei și în particular activitatea legislativă intensă din ultimul timp a Parlamentului de la Chișinău. Dar crearea unui cadru legislativ corespunzător nu e îndeajuns, a remarcat președintele APCE, insistând asupra accelerării reformelor și în mod deosebit asupra corectitudinii alegerilor parlamentare de anul viitor.
Vous savez bien que toute la communauté internationale va regarder de
Întreaga comunitate internațională va urmări îndeaproape aceste alegeri, a spus Luis Maria de Puig, precizând că, fiind primul scrutin după o perioadă de îndelungată stabilitate politică, el va constitui un test major a celor ce a reușit Moldova să învețe la capitolul democrație. El a declarat că nu e vorba doar de ziua alegerilor, ci de crearea unui climat politic ce ar permite cetățenilor să facă o adevărată alegere liberă și conștientă și a stăruit asupra dreptului la libera asociere, libertății mass media și a libertății justiției, precum și a dreptului la autoadministrare locală. Luis Maria de Puig a mai îndemnat Chișinăul să ceară avizul Comisiei de la Veneția cât privește amendamentele votate recent în Parlament, prin care a fost majorat pragul electoral, partidelor le-a fost interzis să formeze blocuri electorale, iar candidaților interzisă dubla cetățenie. Anume, în acest context, înaltul demnitar de la Strasburg a repetat, atât în discursul său cât și în declarațiile ce le-a făcut pentru presă ceva mai târziu, că Moldova are șanse să adere la Uniunea Europeană, dar cu siguranță doar după ce Consiliul Europei va aprecia drept irreversibile schimbările democratice din Moldova. Fără să-l contrazică, speakerul Marian Lupu a evitat însă să răspundă tranșant dacă Parlamentul de la Chișinău va reveni sau nu asupra modificărilor invocate de președintele APCE în cazul unui aviz negativ al Comisiei de la Veneția.
Noi suntem în discuții, nu trebuie să uităm că este un proces de dialog. Aia nu înseamnă că peste noapte am schimbat. Ați remarcat ceea ce a spus și domnul președinte. Consiliul Europei ar putea să se dea cu opinia, dar se discută ținând cont de elementele atât de ordin general cât și de cele specifice. Va rămâne de văzut la ce ajungem în contextul acestui dialog cu Comisia la Veneția și cu Strasburg.
În același timp, Marian Lupu a confirmat intenția autorităților de la Chișinău de a invita anul viitor cât mai mulți observatori europeni cu putință și angajamentul de a organiza un scrutin, citez, transparent, corect și echilibrat, pentru că alegerile din 2009 înseamnă foarte mult pentru imaginea țării și viitorul relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Ce cred parlamentarii moldoveni, cei din opoziție, despre opiniile exprimate nu numai de înaltul demnitar al Consiliului Europei, dar și de alți reprezentanți ai Uniunii Europene față de amendarea legii electorale și față de condițiile noi impuse partidelor? Reamintim că este vorba despre ridicarea pragului electoral la 6% și interzicerea formării de alianțe preelectorale, dar nu numai despre atât. Radu Bene.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, deputatul Veaceslav Untilă, e de părere că Partidul Comuniștilor nu va reveni până la sfârșitul acestei sesiuni și nici măcar în toamnă la chestiunea pragului electoral, când expiră termenul limită, sau la restricțiile impuse persoanelor cu mai multe cetățenii de a candida la funcții publice.
Eu vreau să zic că atunci când e vorba de interesul lor, îi prea puțin contează pe partenerii europeni. Într-un fel, toată lumea vorbește că comuniștii au venit într-o formă democrată în 2001 la putere, lucru care îl acceptăm și noi, cei din opoziție, dar cert este altceva. Ei nu vor să plece în aceeași formă democrată în care au venit și încearcă să schimbe jocul.
Deputatul Igor Clipi de la Partidul Democrat crede că restricțiile electorale impuse de comuniști n-ar fi atât de dramatice dacă nu ar fi atât de îngrijorătoare situația mai multor domenii cheie, situație de care se face responsabil partidul de guvernământ.
Principiile draconice care au fost impuse, ele au fost făcute într-un context și într-o atmosferă politică, pe fondul unor probleme care persistă în justiție, în mass media, în administrația publică locală. Deci nu-i vorba doar de faptul că noi avem o situație roză în alte domenii. Și uite, doamne, numai aici sunt două probleme sau trei probleme, că după cetățenie, pragul electoral și blocurile. Toate aceste lucruri le merg într-un context.
Liderul social-democrat, deputatul Dumitru Bradiș, crede și el că partidul de guvernământ nu va ține cont de recomandările partenerilor occidentali privind relaxarea condițiilor viitoarei competiții electorale, deși personal e de părere că întreg actualul sistem electoral ar fi defectuos.
După mine nu este cel mai important lucru care este pragul electoral. Este mult mai important cum se distribuie votul celor care n-au depășit acest prag electoral. Cu părere de rău, practica din Republica Moldova demonstrează că există o distribuire inechitabilă. Nu partidele care au aceeași doctrină politică obțin votul celor care nu au trecut pragul electoral, ci cei care obțin majoritate. În rezultat, Parlamentul nu este reprezentativ, nu reprezintă în realitate voturile cetățenilor, însă propunerile respective la acest capitol nu au fost susținute de către majoritatea parlamentară.
Liderul social-democrat Dumitru Bradiș încheie relatarea lui Radu Benea. După vizita de luni la Chișinău a ministrului român de externe Lazar Comănescu, astăzi Ministerul Moldovean de Externe a expediat ministerului similar din România o notă verbală în care autoritățile moldovene își exprimă disponibilitatea de a deschide într-un viitor apropiat un nou consulat moldovenesc la Iași și să permită deschiderea unuia românesc la Cahul. O cerere a sutelor și miilor de moldoveni doritori să obțină viză pentru România sau viză de tranzit pentru a ajunge în țările din spațiul Schengen. Despre evoluțiile relațiilor dintre cele două țări vecine, asta de vorbă Vasile Botnaru cu analista politică Analiute Gabani de la un institut de cercetări pentru politică externă de la Berlin.
După ce, cu ocazia vizitei sale în Republica Moldova, Traian Băsescu promisese că relațiile vor evolua cu pragmatism și prin evitarea problemelor istorice și de altă natură care îngreunează relațiile, de fapt, relațiile au decurs invers. Tare mă tem că o bună parte din vină totuși a fost de partea autorităților românești, aș spune mai degrabă a președintelui, care a trecut la o viziune nu pragmatică, cum promisese, ci dimpotrivă ideologică și chiar populistă asupra relațiilor cu Republica Moldova. Ceea ce s-a întâmplat a fost și exacerbarea atitudinii, mai ales a președintelui moldovenesc Voronin, care s-a văzut încolțit, aș spune așa, mai ales prin acea așa zisă propunere la care s-a referit președintele Băsescu, care i-ar fi făcut-o domnului Voronin în ceea ce privește reunificarea cu Republica Moldova înaintea aderării la Uniunea Europeană. Ca urmare, deci, și în Republica Moldova s-a recurs la câteva stereotipii care țin de, ha să spunem, vocabularul și dicționarul stalinist și antiromânesc. Sigur, clasa politică din Republica Moldova încercând să apere identitatea statală și identitatea proprie în relații cu România. Deci un fel de cerc vicios care a dus la o perioadă de lipsă de comunicare între cele două state, ba mai grav, la o fază în care cele două state păreau să se certe, să spun așa, chiar și în fața instanțelor europene, ba chiar și americane.
Unirea e o mărotă falsă sau într-adevăr Bucureștiul mai visează să-i cadă paramălăiață în brațe, așa cum se pretinde la Chișinău?
Unirea este o idee total falsă, de fapt nu a fost nutrită practic niciodată după declarația de independență a Republicii Moldova, serios, și abia această marotă, cum spuneam, a președintelui românesc actual, a creat iluzia total falsă și total ireală și irealistă că un astfel de lucru ar fi a dorit și, în al doilea rând, posibil, pentru că vă spun foarte sincer, dacă cineva din Uniunea Europeană ar fi luat o astfel de propunere românească serios, că a fost declarată și discutată la Bruxelles, vă spun foarte sincer că România ar fi rămas, cum se spune, de căruță și ea și putea să se uite la farurile din spate ale trenului Uniunii Europene. Deci este o problemă absolut falsă, fictivă și care nu a folosit nimănui.
Aneliute Gabani, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Punctul de vedere al scriitorului Vitalie Ciobanu este legat tot de tema relațiilor dintre cele două țări vecine, Moldova și România.
Prezența luni la Chișinău a ministrului de externe român Lazar Comănescu a fost privită de mulți ca un semnal normalizării. Trecuseră 2 ani de la ultima vizită a șefului diplomației de la București, pe atunci el se numea Mihai Răzvan Ungureanu, și relațiile oficiale dintre cele două state s-au deteriorat continuu, consolidându-se în schimb, probabil prin compensație, prietenia moldorusă. Un prim semn de reluare a dialogului cu Bucureștiul ar fi putut fi invitația adresată lui Mircea Gioană, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Român, însă vizita a fost contramandată în chip misterios de partea moldoveană. Ce l-a determinat pe președintele Voronin să dispună în cele din urmă invitarea noului ministru de externe român la Chișinău? Poate faptul că Lazar Comănescu a lucrat în diplomație și înainte de 1989 și cunoaște anumite coduri de limbaj proprii epocii comuniste? De fapt, nici nu prea contează. Ziariștii adunați la conferința de presă a celor doi miniștri au fost interesați să afle rezultatele discuțiilor purtate, nu resorturile secrete ale acestei întâlniri. Și tocmai în materie de rezultate nu au aflat mai nimic. Domnii Stratan și Comănescu s-au limitat la fraze generale despre susținerea aspirațiilor europene ale Moldovei și au refuzat să comenteze chestiunile care grevează relațiile bilaterale, cum sunt tratatul de bază și acordul de delimitare a granițelor, asupra cărora insistă guvernarea comunistă, sau convenția privind micul trafic de frontieră, care interesează cu adevărat opinia publică din Moldova. Aveai senzația că obiectul discuțiilor diplomatice de la Chișinău era atât de fragil, atât de delicat, încât domnii miniștri au convenit să îl ascundă de ochii lacomei presei. Iată o grijă complet neproductivă. Bucureștiul greșește grav dacă își închipuie că menajând susceptibilitățile guvernanților comuniști va salva ceva în relația bilaterală. Chișinăul de mult nu pare să mai asculte decât de îndemnurile Moscovei, ignorându-și interesele naționale. Este absurd, de pildă, să continui să te opui înființării celor două consulate, la Bălț și la Cahul, decizie ce ar curma suferințele a mii de oameni aglomerați în fața consulatului român de la Chișinău, care nu mai face față uriașului aflux de cereri de viză, și, în același timp, spuneam, să declari că scopul tău este integrarea în Uniunea Europeană. Guvernanții moldoveni uită pe semne că în interiorul Uniunii Europene granițele sunt transparente, oamenii circulă fără niciun fel de oprelești dintr-o țară în alta, la fel și ideile și capitalul. Crede oare Chișinăul că va fi admis în Uniunea Europeană păstrând sârma ghimpată de la Prut? Cu siguranță ultimul vestigiu al războiului rece, după căderea zidului de la Berlin. Comuniștii nu sunt atât de naivi să n-o știe. Și atunci, așa cum sunt de părere majoritatea analiștilor, asistăm la o imensă ipocrizie pe care guvernarea Voronin o joacă în fața Europei și în fața propriilor cetățeni. Atâta timp cât această ipocrizie nu se va destrăma, vom auzi la conferințele de presă doar fraze clișeu despre nu știu ce discuții constructive, pe când adevăratul conținut al relațiilor moldo-române va rămâne în umbră, ascuns precum o boală rușinoasă. Niște relații cu care nu poți ieși în văzul lumii. Niște relații de necomentat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, în cadrul Parlamentului European, creștin-democratul german Elmar Brok, președintele Comitetului de Relații Externe a Parlamentului European, a prezentat un raport despre extinderea Uniunii Europene, raport în care subliniază, pe de-o parte, beneficiile aduse de extinderea Uniunii, dar avertizează și asupra pericolelor extenuării procesului și nevoii de reforme, atât la nivelul instituțiilor europene, cât și al țărilor aspirante. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, care l-a întrebat mai întâi pe Elmar Brok, care sunt țările candidate cărora li s-a oferit perspective clare de aderare.
Vorbim despre Croația și Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și de restul țărilor din Balcanii de Vest. Dar aceste țări trebuie să îndeplinească criteriile de aderare.
Vorbiți pe larg despre capacitatea de integrare a Uniunii Europene în raportul dumneavoastră. Ce este, de fapt, această capacitate de integrare?
Înseamnă că noi trebuie să avem o procedură de luare a deciziilor în Consiliu, Parlament, ordinea competențelor, rolul parlamentelor naționale în controlul dezvoltării Uniunii sub principiul subsidiarității, astfel că o Uniune de 27 sau 30 de țări poate să funcționeze. Prea multe posibilități de veto într-o organizație de 30 de membri înseamnă că nimic nu se mai poate decide.
Ce spune raportul dumneavoastră despre capacitatea de integrare a Uniunii Europene în acest moment?
Că suntem în pericolul de a ne fi întins prea mult și e nevoie să consolidăm Uniunea Europeană așa cum este ea acum. După atâtea extinderi, trebuie să ne ocupăm cu dezvoltarea internă a instituțiilor, a pieței interne, a monedei europene. Avem nevoie de consolidare. De aceea vrem să ne gândim să dezvoltăm ceva între statutul de membru și cel de vecin al Uniunii Europene. Un statut care menține deschisă discuția pentru aderare, care nu înseamnă că țara respectivă va rămâne mereu cu acest statut. Așa am făcut și acum 20 de ani. Aceste țări vor putea lua parte la cele mai multe dintre politicile Uniunii Europene, piața internă și așa mai departe. Există exemplele Austriei și Suediei, care în cele din urmă au aderat la Uniunea Europeană, dar și cele ale Norvegiei și Elveției, care au decis să nu fie parte a Uniunii, dar cu care noi colaborăm. Cine știe, spre exemplu, că Norvegia este parte a zonei Schengen sau că Elveția finanțează fondurile structurale în Europa de Est? Așa că ne gândim, în loc să așteptăm să facem ceva pentru țările acestea care nu sunt încă membri, pentru că, poate, la sfârșitul acestei așteptări s-ar putea să nu se întâmple nimic.
Raportul dumneavoastră, domnule Brok, susține inițiativa polono-suedeză de a avea o abordare diferită față de țările din Est, Moldova, Ucraina, Georgia, față de țările din Africa.
Ambele cooperări au aceeași importanță. Acolo e nevoie de stabilitate, de impunerea democrației și statului de drept. Dar țările africane nu au perspective de aderare pentru că nu sunt țări europene. De aceea, cred că ceea ce ministrul polonez de externe a spus este o definiție corectă. Țările din Sud sunt vecini a Europei, țările din Est sunt vecini europeni.
Care vor fi pașii pe care Uniunea Europeană îi va urma pentru apropierea acestor țări care poate în 10 ani vor fi membri ai Uniunii? Vorbesc despre Moldova, Georgia, Ucraina.
În primul rând, Uniunea Europeană nu are foarte multe de făcut. Aceste țări trebuie să îndeplinească condițiile de aderare, să facă reformele necesare pentru a se alătura Uniunii. Iar noi trebuie să fim pregătiți să putem funcționa cu noi membri. Dacă luăm toate țările care speră să devină membri ai Uniunii Europene, Moldova, Ucraina, Georgia și țările din Balcanii de Vest, la final vom fi 44 de țări membre. Vorbim mereu doar despre câte o țară, care, sigur, nu e o problemă să adere. Dar dacă vezi imaginea generală, vezi problema cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană are un obiectiv politic, să fie o entitate politică și nu doar o zonă de comerț liber. Și de aceea trebuie să fim pregătiți.
Potrivit documentării dumneavoastră, are Uniunea Europeană capacitatea să mai aibă 5 noi membri în următorii 10 ani?
Nu, nu în condițiile actuale, dar putem schimba aceste circumstanțe dacă aceste țări își reformează economiile, iar noi reformăm sistemul instituțional.
Opinia europarlamentarului german, creștin-democrat Elmar Brok, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre la Strasburg.
Secretarul de stat Condoleezza Rice a vizitat ieri Praga, unde a semnat cu guvernul Cehiei un acord privind scutul american antirachete. Din proiect ar urma să facă parte și un radar amplasat în vestul Cehiei. După ceremonia semnării acordului americano-ceh, doamna Rice a vizitat și sediul postului nostru de radio. În vizita ei de o oră, secretarul de stat american a acordat un interviu departamentului iranian, numit Radio Farda, și a ținut un scurt discurs la întâlnirea cu angajații postului nostru de radio. În interviul cu redactorii de la Radio Farda, doamna Rice i-a liniștit pe cei care se tem de un posibil război americano-iranian. Doamna Rice a reamintit insistența cu care președintele Bush asigură că problema nucleară iraniană poate fi rezolvată prin negocieri pe calea diplomației. Dorim foarte mult ca poporul iranian să poată avea relații bune cu Statele Unite. Nu există niciun motiv ca această mare civilizație, cu o mare istorie și cultură, să fie izolată în politica internațională, a mai spus secretarul de stat american. Condoleezza Rice a negat informațiile din presa iraniană, cum că serviciile secrete americane ar îndemna la revolte etnice pentru a răsturna în cele din urmă regimul de la Teheran. Secretarul de stat a explicat că Statele Unite doresc o schimbare de regim în Iran, dar ea poate să fie și doar o schimbare în bine a comportamentului regimului actual. La întâlnirea cu angajații Europei Libere, doamna Rice a remarcat faptul că postul nostru de radio își are în prezent sediul în fostul parlament al Cehoslovaciei Comuniste.
Who would have thought 20 years ago or...
Cine s-ar fi gândit în urmă cu doar câteva decenii, s-a întrebat doamna Rice, că în 2008 Radio Europa Liberă se va afla în centrul capitalei ultimei țări căzută pradă comunismului în urmă cu exact 60 de ani. Condoleezza Rice a adus un omagiu celor care au lucrat pentru Europa Liberă în vremea comunismului, dar mai ales ascultătorilor.
And I know that for so many people...
Doamna Rice a spus că știe că în vremea comunismului, dincolo de ceea ce se numea cortina de fier, Radio Europa Liberă și Radio Libertatea erau pentru ascultători pașaportul lor virtual de ieșire din tiranie înspre libertate. Poate că ascultau cu teamă la lumina lumânării, a mai spus doamna Rice, dar cu siguranță ascultau și cu credința că prin simpla conectare cu radioul îndepărtat își certificau libertatea. Poate că din punct de vedere fizic erau prizonieri, dar mințile lor, ale ascultătorilor Europei Libere, erau ele însele libere. Doamna Rice a mai spus că și în viitor misiunea postului nostru de radio va fi aceeași, anume de a aminti că fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil trebuie să fie liber.
Every man, woman and child should be free, can be free, must be free.
Condoleezza Rice, secretarul de stat american, vorbind ieri la sediul postului nostru de radio de la Praga. Domnilor și domnilor, o înregistrare video cu interviul secretarului de stat american acordat Europei Libere puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Despre ce scrie presa din Ungheni ne spune Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
Oficial european impresionat de cele văzute la Ungheni. Este titlul unei știri din pagina 2 a Expresului de Ungheni. Directorul regional al Comisiei Europene, Marcus Cornaro, a efectuat pe 2 iulie o vizită la Ungheni. Dânsul a dorit să vadă cu ochii proprii cât de eficient au fost folosiți banii acordați de Uniunea Europeană unor instituții de aici. A vizitat Casa Antreprenoriatului cu business incubatorul său și Centrul de Suport al Businessului. Aceste instituții au fost create urmarea unui amplu proiect, Cooperarea Transfrontalieră Ungheni, în valoare de 2 milioane euro, implementat în anii 2002-2004. Sunt impresionat de ceea ce ați realizat. Asta înseamnă că ceea ce se face la dumneavoastră îi va încuraja și pe alții ca să înceapă așa ceva, a remarcat la finele întâlnirii Marcus Cornaro. La Petrești, un sat din preajma Ungheniului, va fi înălțat un monument în memoria evreilor împușcați în vara anului 1941 aici. Tot din Expresul de Ungheni v-aș propune încă o știre. Orașul Ungheni se va alege în curând cu două întreprinderi municipale pe lângă cele trei deja existente. E vorba de Salubritate Ungheni și Servicii Comunale, fiecare cu câte un capital social în valoare de 10.000 de lei alocat din contul taxelor locale ale primăriei Ungheni.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicuden și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.